de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, astăzi este joi 24 ianuarie, este ora 6:30, soarele nu a răsărit încă, ascultați Europa Liberă și eu sunt Oana Serafin.
Nimic nu s-a schimbat în timpurile sovietice. Ministerul Afacerilor Interne, acum se fac careva încercări de reformare. Procuratura Generală, principiile de activitate au rămas tot aceleași și mai mult ca atât. E poliții ofițerilor Armatei Naționale și a Ministerului de Interne sunt steaua cu 8 colțuri. Atunci în Procuratura Generală a rămas steaua cu 5 colțuri pe timpul URSS-ului.
Spune fostul ministru adjunct de interne, Ghenadie Cosovan. Despre prietenia franco-germană la jumătate de secol și într-o perioadă tulbure pentru Uniunea Europeană, un jurnal de corespondent de la ea și nisori în Moldova începând de astăzi. Începem ca de obicei cu știrile.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu. Liderul socialiștilor Igor Dodon nu exclude posibilitatea ca fracțiunea sa să sprijine eventuala demiterea guvernului pentru a face posibil organizarea de alegeri anticipate. Într-un interviu cu Europa Liberă, Dodon a declarat, citez, eu nu exclud că cei 4 deputați Partidul Socialiștilor vor avea un rol decisiv pentru a schimba această situație. Tot într-un interviu cu Europa Liberă, liderul liberal Mihai Ghimpu a criticat eforturile guvernului, dar și ale partenerilor occidentali, de a rezolva problema transnistriană, susținând că singura care a avut de câștigat ar fi fost Rusia. În acest context, Ghimpu a cerut o mai mare implicare a Ucrainei, care, în opinia sa, citesc din nou, poate face totul. Două avioane cu 77 de cetățeni ruși la bord evacuați din Siria au sosit la Moscova. Cu toate acestea, autoritățile ruse resping ideea că este începutul unei repatrieri masive. În Siria se află 10.000 de cetățeni ruși, potrivit datelor oficiale. NATO a anunțat că începe să activeze la sfârșitul acestei săptămâni bateriile de rachete antirachetă Patriot plasate în Turcia de-a lungul graniței cu Siria. Toate bateriile vor fi active până la sfârșitul acestei luni. Pentru a doua oară în această lună în Azerbaijan au loc proteste grave pe un fundal de nemulțumire socială. De data aceasta în regiunea Ismailia mai multe mașini, case și un hotel au fost incendiate de mii de protestatari care ceruseră demiterea guvernatorului. Cu o săptămână în urmă au avut loc ciocniri violente între poliție și patroni de magazine care blocaseră o șosea importantă în semn de protest față de mărirea chiriilor. Secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland, a declarat miercuri că experții legali ai organizației vor examina amendamentul aprobat săptămâna aceasta de Parlamentul Român, care mărește imunitatea parlamentarilor, ceea ce îngreunează mult orice anchetă privind corupția sau conflictul de interese în rândul deputaților. Marți, Parlamentul Român a aprobat în unanimitate aproape schimbările care măresc mai ales imunitatea față de posibile acuzații de incompatibilitate sau conflict de interese aduse de agenții Națională de Integritate.
Au fost știrile dimineții de dinainte de răsăritul soarelui. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet și le puteți avea și în buzunar dacă descărcați aplicația noastră pe telefoanele dumneavoastră mobile.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Время в Молдове и в Лубе.
După o perioadă cam primăveratecă, iarna se reîntoarce în regiune. Meteorologii promit ninsori și azi și mâine și poimâine, spre bucuria copiilor, enervarea șoferilor, îngrijorarea bătrânilor și surprinderea autorităților. Și la Kiev, în Ucraina, ninge și sunt -7 grade. La Moscova nu ninge astăzi, dar temperatura scade încet, dar sigur, ajungând la sfârșitul săptămânii la valorile normale pentru luna ianuarie, -14, -15 grade. Spre apus, în partea de nord-vest a României, la Cluj, tot ninge, dar zăpada are toate șansele să se transforme în lapă. Capoviță. La București în sud e încă soare, dar va ninge la sfârșitul săptămânii. Încă mai spre apus, în centrul continentului, la Viena nici nu ninge, nici nu plouă și nici nu e prea frig, adică în jur de 0 grade. Aici, la Praga, în așteptarea turului 2 al alegerilor prezidențiale, vremea nu se modifică prea mult. O să ningă nițel, o să fie cam la fel de frig ca ieri și alaltă ieri, adică până la minus 7 grade. În sudul Europei, la Roma, temperaturi de plus 8 grade și soare, anunțat pentru sfârșitul săptămânii, la Madrid 10 grade și soare, iar la Lisabona 15 grade, dar ploaie.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Din agenda zilei din Moldova, reținem că angajații Centrului Național Anticorupție vor fi testați la poligraf și că la prezentarea metodei va participa și ambasadorul american William Mauser și directorul CNA Viorel Chetraru. Ministrul adjunct al economiei Octavian Calmâc, negociatorul șef pentru acordul de schimb liber, aprofundat și cuprinzător cu Uniunea Europeană, va da câteva informații suplimentare despre stadiul negocierilor și speranțele Chișinăului pentru accelerarea lor. Cam toată lumea bună a mapamondului politic, economic și cultural se află la Davos, în Elveția, la Forumul Economic Mondial. Agenda zilei internaționale nu este așadar prea plină de alte evenimente. Dintre intervențiile de astăzi așteptate la forum, desigur, de europeni, este discuția despre criza financiară europeană, la care participă și cancelara Germaniei Angela Merkel și premierul Poloniei Donald Tusk și premierul Marii Britanii David Cameron. De asemenea, sesiunea intitulată Interrogativ, învinge oare democrația și la care participă înaltul comisar ONU pentru drepturile omului Navi Pillay, ministrul turc de externe Ahmet Davutoglu și Amr Musa, fostul secretar general al Ligii Arabe, atrage interesul. Sesiunea va căuta un răspuns la întrebările primăverii arabe după 2 ani și la situația din regiunea Orientului Mijlociu. Tot despre economie, șomaj și datoriile publice ale statelor membre se va discuta astăzi și la Paris, la un forum al Organizației Economice pentru Cooperare și Dezvoltare, OECD. Ucraina urmează să semneze astăzi un acord cu compania Royal Dutch Shell pentru exploatarea gazelor de șist.
Interviul emisiunii.
Scandalul politic generat de tragedia de la sfârșitul anului trecut, de la vânătoarea din pădurea Domească, în care a fost împușcat omul de afaceri Sorin Paciu, continuă la Chișinău. După demisiile anunțate deja, cea a procurorului general Valeriu Subco și a directorului de la Molsilva, politicienii caută să folosească prilejul pentru noi confruntări. Nu numai între putere și opoziție, dar și între liderii alianței de guvernare. Se vorbește din ce în ce mai insistent și mai apăsat despre posibilitatea unor alegeri anticipate. Problemele care rămân însă în urma acestei întâmplări și a zgomotului mediatic ce o însoțește sunt legate de reforma instituțiilor statului și, nu în ultimul rând, despre reforma din justiție, procuratură și Ministerul de Interne. Valentina Ursu a stat de vorbă cu fostul ministru adjunct de interne din perioada comunistă, Ghenadie Cosovan.
Domnule Cosovan, pentru că se pune accent îndeosebi acum pe depolitizarea instituțiilor de forță, cum s-a reușit politizarea Ministerului de Interne pe timpul când erați dumneavoastră acolo?
Este o problemă destul de serioasă, nu numai pentru Ministerul de Interne, dar întreg sistemul organelor de drept. Politizarea s-a început nu cu venirea numai comuniștilor.
Totuși,
dar
apogeul politizării a fost pe timpul guvernării comuniste.
Într-adevăr, așa a fost, deoarece era numai un partid la putere și, practic, de către conducătorii de verigă înaltă, de către miniștri, era adusă politica Partidului Comunist, care întregime totalmente era implementat în organele de drept.
De ce angajații Ministerului de Interne au acceptat această politizare?
Nu au acceptat tot.
Există legea, buchea legii, și trebuie respectată de către toți.
Cei mai periculoși pentru întreaga societate sunt traseiștii. În organele de drept sunt persoane care, venind la funcții, se bazează în primul rând pe interesele proprii, dar nu pe interesele statului. Și acești traseiști noi observăm începând cu anii 90 și până acum ei au tot migrat sub tutela diferitor partide și cel mai interesant că unii persoane care au îndeplinit comenzi criminale în timpul guvernării comuniste, acum îi vedem iarăși în unele funcții cheie, chiar unii sunt avansați în posturi.
Când ați spus criminale, așa parcă m-au trecut fiorii.
Da, cunosc vorbe goale, sunt dosare penale pornite cu filarea ilegală, cu ascultarea telefonilor ilegale care au fost comise în acele timpuri. Aceste comenzi au fost îndeplinite de către unii conducători și unii ofițeri care, neavând verticalitate și vrând să pară frumoși în fața șefilor, ei îndeplineau orice comandă.
Și această comandă era așteptată de cine? cineva ca să îi se aducă elemente de șantaj pentru anumiți concurenți?
Întocmai. Chiar și eu am primit indicații, însă am refuzat să le îndeplinesc și din funcție de șefa Departamentului Serviciilor Operative am fost transferat ca viceministru pe efectiv. În comparație, un aviator de o altă calificare care a fost transferat să zboare pe un cucuruznic, oricum spunem noi, un biplan.
Domnul Cosovan, dar această cârdășie între omul legii și puterea politică mai poate lăsa loc pentru o depolitizare a structurilor de forță?
Dacă principiile de bază a restructurării organelor de drept va fi omul profesionist, profesionalismul și, a doua, devotamentul față de patrie. Numai decât în funcțiile cheie, în instituțiile de drept, trebuie să fie testați persoanele destoinice, dar nu aventurieri.
E gravă situația?
Desigur, e destul de gravă.
Șansa ca să fie îmbunătățită această situație, totuși să se facă acest pas important de a depolitiza instituțiile de drept, există? O vedeți?
Statul, sistemul organelor statale sunt falite, dat falimentul. Nimic nu s-a schimbat în timpurile sovietice. Ministerul Afacerilor Interne, acum se fac careva încercări de reformare. Procuratura Generală, principiile de activitate au rămas tot aceleași și mai mult ca atât. Epoleții ofițerilor armatei naționale și a Ministerului Interne sunt steaua cu 8 colțuri, atunci în Procuratura Generală a rămas steaua cu 5 colțuri.
De pe timpul URSS?
Pe timpul URSS-ului. Și nu numai atât. Unele acte sunt încă cele traduse din timpul Uniunii Sovietice, traduse în limba română. Numai am schimbat denumirile, le-am tradus din rusă în română, dar reforme esențiale n-au fost. Succesul reformelor vor fi atunci când, indiferent de schimbarea guvernării, vom crea astfel de mecanism ca organele de drept să nu fie schimbate peste noapte.
Să existe o continuitate.
Să existe o continuitate. Prima persoană este persoană politică, profesioniști.
Prima persoană din fruntea instituției de drept.
Persoană politică, restul, începând cu viceministri, sunt funcționari, profesioniști și nu au tangență cu politicul. Sunt unele semnale că totuși politicul influențează organele de drept.
Gheorghe Cosovan, fost adjunct la Ministerul de Interne în guvernarea comunistă, i-a răspuns Valentinei Ursu. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet europalibera.org și pe cea de Facebook, unde așteptăm ca întotdeauna comentariile dumneavoastră.
Jurnal de corespondent.
Reconcilierea franco-germană a aniversat 50 de ani. Într-un cuplu, 50 de ani de existență împreună înseamnă nunta de aur. Momentul simbolic și istoric este și tema jurnalului de corespondent de astăzi, semnat de la Iași de profesorul Alexandru Călinescu.
S-au împlinit 5 decenii de la semnarea Tratatului de Prietenie Franco-German, cunoscut și sub numele de Tratatul de la Élysée. Tratatul de la Élysée stabilea principiile unei cooperări strânse între cele două țări, atât în ce privește politica externă și de apărare, cât și în domeniile educației și culturii. O atenție deosebită era acordată tineretului prin crearea de licee franco-germane și prin introducerea sistemului de echivalare a diplomelor. De-a lungul anilor au apărut alte forme de colaborare, cum ar fi Consiliul de Ministri Franco-German, care se reunește odată la 6 luni. În fond, tratatul a reprezentat un pas înainte și un model pentru constituirea Uniunii Europene. El a avut totodată o înaltă valoare simbolică. Franța și Germania cunoscuseră, în istoria relativ recentă, 3 mari conflicte armate. Războiul din 1870, primul și al doilea război mondial. În cel de-al război, Franța a fost umilită și a reușit cu șansă să-și afle un loc printre națiunile victorioase. Prima conflagrație mondială a fost distrugătoare pentru ambele țări, numărul de victime umane atingând proporții inimaginabile până atunci. Să adăugăm și spinoasa problemă a regiunilor Alzacia și Lorena, ce părea să rămână pentru totdeauna o sursă de conflict. Despre Germania și Franța se folosea eticheta dușmani ereditari. Ei bine, tratatul de la Élysée a avut un rol decisiv în a face în această formulă un clișeu perimat. Pentru Radio Europa Liber, Alexandru Călinescu.
Cu reconcilierea franco-germană văzută de la Iași, ne apropiem de finalul emisiunii noastre. Nu îmi voi lua rămas bun fără să vă reamintesc un gând despre iarnă, căci doar în ea ne aflăm. Primăvara trece și ne amintim de inocență, vara trece și ne amintim de exuberanță, toamna trece și ne amintim de respect, iarna trece și ne amintim de tenacitate. Versurile îi aparțin artistei nipone Yoko Ono, soția lui John Lennon, o activistă în favoarea păcii și a respectării drepturilor omului în vârstă acum de 80 de ani. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.